Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 10. august vašoj pažnji preporučujem GAP sedmice, no prije toga jedan svjetski događaj. Nasilje se rasplamsalo u najvećem turskom gradu Istanbulu kada su dva napadača otvorila vatru ispred američkog konzulata, samo nekoliko sati nakon što je ispred policijske stanice eksplodirao automobil bomba. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno, uključujući i 3 policajca. Napadači na američki konzulat pobjegli su kada je policija uzvratila vatru, ali jedno od njih dvoje, najvjerojatnije žena, uhvaćena je. Konzulat je zatvoren do daljnjega. Dvoje osumnjičenih militanata ubijeno je u okršaju s policijom u okrugu Sultan Bailey, u kojoj se napad na policijsku stanicu i dogodio. Sukobi su nastavljeni tokom cijele noći. Kada su se drugi militanti priključili borbama, jedan je policajac ubijen. Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme kada su iz zraka bombardovani položaj IDIL-a, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku. Posmatrači kažu da su kurdski borci primili 2 puta više bombi nego militanti Islamske države. Lider Kurdistanske radničke partije optužio je Tursku da pokušava zaštititi IDIL tako što napada kurdske položaje. Cemil Bajih kaže da turski predsjednik Recep Erdoğan želi time poništiti uspjehe koje Kurdi imaju u borbi s militantima. Turska, poput izvjesnog broja zapadnih zemalja, smatra PKK terorističkom organizacijom. Dugogodišnje primirje prekinuto je u julu s početkom bombardovanja položaja kurdskih boraca u Iraku. Turski dužnosnici negiraju da je kampanja protiv IDIL-a paravan za sprječavanje Kurda da napreduju u potiskivanju islamista. Govoreći za BBC, Bajik je kazao da su pregovori jedini način za okončavanje kurdskog sukoba. On kaže da bi se PKK povukla iz sukoba s Turskom ukoliko Ankara okonča svoju vojnu akciju i pozove međunarodne posmatrače da nadgledaju primirje. Lider opozicione prokurdske narodne demokratske partije Salahattin Demirtas, obraćajući se okupljenima u Istanbulu, je rekao:
"Şu anda ülkedeki en büyük
najveće ludosti u ovoj zemlji nameće Partija pravde i razvoja. Ona vas prisiljava da uđete u rat. Niko drugi to ne radi. Ljudi žele mir. PKK je proglasila da također želi mir. Spremni su za razgovore u Dolmabahçe palati. Ali o tome poručuju: ne, mi idemo u rat bez obzira na sve."
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Ima 20 godina kako je jedan od dva pretposlednja rata završen. Ponela ih atmosfera, tako je to kada vam diriguje Thompson, krasan pevač, bujne mašte, cijeli život sanja kako kruta tela po Drini plutaju, samo mu se ne dade da to svojim očima vidi, a možda nekog u vodu i da pogora. U tom duhu oni na koncertu pozdravlja kako red nalaže. Zvuči sablasno, ali tako je to sa Thompsonom.
Logično, jer Thompsonov koncert uobičajeno započinje ovim pozdravom, on je integralni dio pjesme Čavog.
E, kada je logično, onda je u redu. U ostalom ima neke egzotike ustaš narativu. Dokazuje to i snimak što kruži internetom sa RTL televizije, na kojoj koleginica Nataša Božić stoji napred sa mikrofonom u ruci, a iza postrojila narod patriotski da skandiraju kad zatreba, u slavu oslobođenja.
Ovdje je sada doista užasno jako, jako puno ljudi koji skandiraju, koji pjevaju, dakle atmosfera je doista užarena.
Narod ko po komandi u ime Lepe naše.
Došao, nije održao govor, samo je ujutro.
Okrete se tad Nataša.
Ne, ovo neprimjereno. Ovo je neprimjereno.
Odreagova jasno.
Ovo je neprimjereno. Kandiranje inače nije obilježilo čitav dan. Bilo je samo povremeno.
A oni belo gledaju, samo što ne pitaju ljubazno: izvinite, a šta je tu neprimjereno? Ustaše nisu cool? Međutim, poče koncert, poplašiše se da ne zakasne, a i kod Thompsona može da se skandira. Plus, što napisaše na portalu Index.hr, imao je sjajnu predgrupu u liku
i ne si biste sjeme novog zla.
Založila se ona, pa posle dođe Thompson, a Kolinda Grabar zapali, ali ostavi supruga sopstvenog i predsjednika partije svoje Karamarka da je zastupaju. Sad se izvinjavamo svima, ali moramo dalje. A ćemo se vratiti opet, da pređemo na ovu stranu. Dakle, ima 20 godina kako se ratovi, ona dva pretposlednja završiše. Bili došli prošli, pa danas u Srbiji, na primjer, otvorite novine, nije R od ratne atmosfere.
Informer, list koga vodi premijerova neskrivena medijska simpatija.
I vi ste primetili, mnogo su slatki.
Donosi sljedeće naslove.
Dozvolite meni da citiram. Ustaše slave klanje Srba, Evropska unija čuti i gleda, ko onomad.
Da bi dan u oči 4. augusta objavio udarni intervju sa haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem, koji sa naslovne strane poručuje.
Mogu opet ja? Sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme. A na pauzi Šešelj potpali zastavu Hrvatsku. Baš se navukao ispred ambasade Hrvatske pa reče.
Upozoravamo današnje vlastodržce u Srbiji, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
A u ono vreme su baš njih trojica, nebitno ko sve, baš kao što i Šešeljeve reči nisu bitne nikome osim Informeru, nego ga prekide skandiranje. To skandiraju Nikoliću i Vučiću, ali se i taj krik lagano pretoči u uvredu seksualnih manjina. Zanimljivo kako Šešeljevci malo po istom. Dobro, imaju ljudi pravo samo da ne mrdaju, nego ni u Zagrebu nije išlo sve glatko.
Na trgu Bana Jelačića zbog žrtava rat se riječima i nakon 20 godina još uvijek vodi.
Dramatizujete. Dobro znate da su vremena ratna nepovratno prošla, da mir garantuju Kitarević, Nikolić, Thompson, Šešelj, jako simpatičan svet, ali dobro.
Dovoljno je bilo da nevladine udruge pokažu transparente.
Sramota na trgu Bana Jelačića, da naša vlast ovako dozvoli da ta ološ dolazi nas blamirati.
Te traži da se na Oluju priča o žrtvama i progonu ili daleko bilo o stanarskim pravima i povraćaju imovine. Ma strašno, da ne citiram šokiranu gospođu rođenu Zagrebčanku, ali ipak malo. Zar smo se za to borili, kriknu ona, našta aktivistica iz jedne od nevladinih udruga odgovori.
Danas smo tu da posjetimo javnost na zločine koje su počinjene u vrijeme vojne akcije Oluja.
Draga damo, sreća pa je rad prošao, ima 20 godina i niko živ ne bi rekao da ga je uopšte i bilo. Inače bi mi vas prepustili Šešelju? Nema, imamo mi kome.
Organizovali su i vojnu paradu.
A njega nisu zvali, a ne bi ni došao. I znate zašto? Zna predsjednik Srbije Tomislav Nikolić da ste vi svi odreda, mada nije sklon generalizacijama, isti ko Thompson i da, kako lepo javlja Pink,
Hrvati se ponašaju kao da su ostali u 1995. godini i u ratnim rovovima.
Umjesto da se u nas ugledaju, mi se kruto držimo 41. što smo činili i 91. i dan danas. I šta nam fali? Prozreli ste ih, predsjedniče.
Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom. Dan pobjede nad koncentracijnim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe?
Reče Nikolić, te nas građane na razne muke prekaljene uveri u istoriji su stvari zacementirane. Promjene nema. Jednom ekstrem, uvek ekstrem. Eto, na primjer, on sam. Nekad radikal, sad naprednjak, nijanse su u pitanju. Ili, na primjer, koleginica Thompsonova predgrupa. E da, što se njoj posrećilo?
Neka mimohod krene!
Pa zavrno rukave, malko podiže suknju, uskoči u vojni džip, jao majko kakav pogled, eno Milanovića nećeš još dugo, pomisli ona, ide džip, vetar mrsi kose, juu, obožavam parade, sviraj, nek se čuje dok nina. Ma i dalje, ne granicu pređe, ne keho odjekuje do Zemuna, da ne preteramo malo, ma bolje samo do Sremske Rače. A na Sremskoj Rači, uoči dana žalosti u Srbiji i njegova svetost patrijarh Irinej,
ovaj prvi puta možemo javno da kažemo,
pati decenijama, a sad mu dato da sa mosta presabira srpske muke, sjedinjen sa predsjednikom entiteta Miloradom Dodikom.
Jedina greška Srba tog vremena je...
Joj, nemojte, molim vas, da i jedna jedina traži dugo objašnjenje, nego ako ste vi došli u Sremsku Raču. Samo me zbunjuje, niste vremena imali, mislim vi, vaša svetosti pre svega, a možda i vi predsjedniče od entiteta, da pre neku sedmicu svratite do Potočara. Dobar bi i to znak bio, zar ne, pre svega vaša svetosti, onako jak, simboličan, jel da? I zaista, ako je proglašen dan žalosti na dan Oluje, što ga ne proglasište i na dan genocida, makar ga zvali i veliki zločin. Ne bi se narod bunio.
Naravno da da.
Pa sigurno da bi trebalo obeležiti i te žrtve. Ne treba ih odvajati.
Snimljeno u Beogradu. No dobro, bili Potočari, bila Oluja i Hirošima bila pre neki dan, sve bilo, da se sad smirimo. U ostalom, što bi jedan rekao, sa Hrvatima smo odigrali prvo poluvreme. Čekamo, sad treba biti strpljiv i ne obazirati se na zvuke. I evo nas opet u srcu ex-krajine, Kninu. Dobili spomenik oca nacije, smeli se tako i reći. Na Franju Tuđmana mislimo, a ovo je autor Vajar na adekvatno mesto.
Naravno, on je ovdje proglasio imamo Hrvatsku.
Ko da je juče bilo, sećaju se i na RTS-u.
A do te Tuđmanove rečenice u Kninu je živelo 90% Srba.
Ma sve Srbi bili od proleća 91. kad su sve ostale čida i Hrvate Moliću lepo proterali, pa napravili etnički čistu RSK. Detaljnije pri kraju ovog predloga. Nego ovog utorka i srede, prosječni Srbijan povratnik osluškuje zvuke spoljnog sveta. Kumili ga i molili, ipak se vratio. I do ovog 5. augusta ponekad i pomislio sve će dobro biti, a onda posle predsjednice, a pre Thompsona, iz centra Knina i po njegovom povratničkom domu razleže se glas eks-branitelja Đure Glogoškog.
Mnogi bi htjeli da padamo u očaj, ali ne, mi smo pobjednici i znamo se radovati našim pobjedama.
Odmah to i dokaza. Gde mi je traktor, pomisli gore pomenuti povratnik, dok se refren menjao. Pusti traktor, sedi ćuti na sve su strane. Čekaj da prođe, osloni se na Kolindu. Sve to misli naš heroj.
Žalimo za svakim izgubljenim životom. I hrvatskim, i srpskim.
Ma malo više hrvatskim, jel da? Al se ipak povratnik umiri. Dajte mu malo i tome.
Paradom kažu živim i proteranim Srbima. Ne vraćajte se, sve vas čeka ponovo.
A mi vam kažemo, ne vraćajte se, tenziju održavajte. Pa jednog dana kad zatreba... Mislim, i nećemo insistirati, a posebno nećemo podsjećati.
No opet naglašavam.
Izvolite, predsjednice.
Da je uzrok tome bila Miloševićeva ekspanzionistička velikosrpska politika.
E, gde ste vi otišli? Znate kad je to bilo?
Stoga nije dobro što su danas vrlo glasni u Srbiji baš oni koji su bili vrlo tihi u vrijeme okupacije trećine hrvatskoga teritorija ili su pak javno podržavali Miloševićevu politiku.
Ja ne znam o kome vi govorite.
Jeste li ikada čuli za agresora na sobstveno ognjište i na sobstvenom ognjištu.
Taman posla. Mi smo one druge počistili još 91. a onda smo svoje ognjišta proširivali. To hoćete kažete?
Agresora kome u ruci ostane samo kesa tužnih uspomena ili kako lažni pobjednici kažu prljave gaće.
To je bilo ono kada ste se vi okupili, lele koliko vas je bilo, pa poterali ove što su uterali 4 godine ranije, pa se vratili na ognjišta vaša, ona što smo mi prethodno dobrim delom popalili, pa ste pedantno, nevjerovatno popalili naša. Divna smo mi družina.
Poraženi smo pre 20 godina.
A nećete vjerovati, primetili nismo da su prethodno naši legitimni krajiški lideri, birali smo i bilo izbora koliko vam volja, u delu sproveli ranije etničko čišćenje. Neki su do duše i primetili, pa kad je došla Oluja...
Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan, pošto kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu.
Ali ima svemu tome 20 godina. Evo nas u Rači. Evo nas i u Kninu. Sreća pa se posjetitelji Thompsonovog nastupa u velikoj većini posle koncerta raziđoše svako na svoju stranu. A ono povratnika, da ih ima koliko ima, ostadoše sve nadajući se... Kad bi makar ovo poluvreme moglo večno da traje, da verujemo da hoće.
Predlog broj 2.
Pastor nastupa. Čekajte, bežat ćete tek kad objasnimo zbog čega. Šeta tako narodni poslanik Saveza vojvođanskih Mađara i Vojvodinom na plus 40. U jednoj ruci mu sladoled, u drugoj ladna kola i lepezu za džepom ima. Kad ih ugleda, ispade mu kola iz ruke.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake, pričinjavaju ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima.
Ni lepeze nemaju, a sve pojedoše. Ama ne gazite na moranje.
Ko će da nadoknadi tu štetu našim građanima?
Ma da vi organizujete oduzimanje onoga što što se zatekne kod, da ih nazovemo lepo,
ti migranti,
da im se lepo pretresu džepovi. Naplati svaka glavica kupusa koju su zgazili ili strašno li je pojeli. Ako nemaju da plate, da se proveri ko ima zlatne zube. Mada je bolje, pošto to traži dodatno prljanje, da se utvrdi najpre.
Kako ti ljudi dolaze do Subotice i Kanjiže? Da li mi čuvamo naše južne granice?
Ovo me gleda s ove strane grane.
Malo se iznervira, pastor tu u skupštini napusti klupu i uzviknu: ako neće, niko idem sam, da ih zaustavim da sačuvam ovogodišnji vojvođanski poljoprivredni prinos. Neka gaze negde drugo, nikako u Mađarsku, nek idu Dunav. Tad skoči, nećete verovati ko.
Da li mi čuvamo naše južne granice?
To je pitao pastora, sad ovaj skoči.
Da, mi ih veoma čuvamo.
Aleksandar Vulin, ministar, konačno ulozi čistog zdravog razuma. Zaustavlja pastora namerenog da očisti Vojvodinu. Nemoj, pastoru, sećam se kada smo i mi sami pokrajinu čistili, pa dokle smo stigli, viče. Bolje se konsultuj sa sunarodnicima sa one strane granice.
Zid je problem, veliki problem. Ja ću vam reći da smo mi u našim centrima pre vesti o tome da će se zid podignuti imali oko 600 korisnika, ajde ih tako nazovemo. Sad ih nemamo ni 200. Projurili su.
Subotica, Kanjižane pitaju: jure ka Mađarskoj, a usput izgaziše i kupus i paradajz, i već tad su primetili da gaziti dalje neće moći. Pastor na konju s bičem u ruci, veleposedičkom svešću, bez imovine, stoji na poslednjoj odbrani pokrajine.
Kanjižani neće prihvatiti centar za migrante ili centar za azil.
Al Kanjižani ipak nisu bez duše.
Mesto za odbor van grada za migrante, da, ništa izvan toga ne dolazi u obzir.
Da uđu i da štrokove po Kanjiži ne može.
Da li čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući?
Kad su pitali pastora kako li ga je zapljusnula ta neverovatno zarazno inspirativna antimigraciona groznica, on pitanjem odgovori: čitate li vi novine?
Britanski premijer David Cameron je tu reku nesrećnih ljudi koji beže od rata dodatno dehumanizovao, nazvavši je rojem ljudi.
You've got a swarm of people coming across the Mediterranean.
Koji dolazi preko Mediterana i hoće u Britaniju.
Kad bi samo neko znao kako da što bliže povežemo Camerona i pastorove. Niste čuli? Ma tata je još maštovitiji od sina.
Mi stariji pastor ne misli da je mlađi zaslužio bilo kakvu kritiku.
Šta vam je reče? Ja sam to odgajao u antimigracionom duhu.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara otišao je i korak dalje.
Prvo migrantu, nikako izbjeglici, na kog naletite, reče: vraćaj se odakle si došao. Ovaj se prepade pa pomisli neće valjda morati nazad u Makedoniju, a pastor ni da čuje.
Migranti su za njega kršioci zakona.
Hapsi, poziva pastor stari.
Ako čovjek treba da bira između empatije prema kršiocima zakona i empatije prema sopstvenom građanstvu, ja sam za ovo drugo.
Drugim rečima da vam kažem, ja sam onako nacionalista Orbanovog tipa, i da se mi pastorovi pitamo digli bi ogradu i prema Makedoniji. Ma i vi bi, no se fini pravite.
Na naše pitanje je da li mu je neko od koalicijonih partnera zamerio na takvom stavu. Balin pastor odgovara: ne.
Ja ne mislim da sam izgovorio jednu rečenicu koja je diskriminatorska.
Ma da, dok stopalima svojim, a ako zasednu još ponečim, ne opropaste useve. E onda?
Ako građani Srbije misle da sam ja ksenofob, onda mogu da imaju to mišljenje. Ja
prosto ne obraćam pažnju.
Ne mislim da sam zaslužio te ocene.
Predlog broj 3.
Pošto je iza nas još jedna sedmica sećanjima obeležena,
20 godina smo čekali da pustimo iz sebe taj krik,
reče on.
Ministar vlade Srbije Aleksandar Vulin, nekada visoki zvaničnik partije JUL Miloševićeve supruge Mirene Marković,
što je, seća se još poneko, zapomagala i proklinjala u dnevničkim beleškama što se dovlače ovama umjesto tamo da ostanu i da se bore do zadnjeg. I sve do dok je i Vulina tuga, što ga je malko popustila tek na mostu u Sremskoj Rači, ove nedelje izjedala.
Vulin je danas predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba.
I sve radi kako mu se kaže.
Ali danas odavde šaljemo svetu jasnu poruku da se zločin mora oprostiti, ali ne može i ne sme zaboraviti.
Jeste, i on je potrešen već drugu deceniju i verovatno je bio, ali se nije videlo, nekako je tih bio onda kada se na njihovim leđima slamala sva brutalno zavađene, a opet nekako bliske dve politike. A gde ste vi sada?
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od desetak kvadrata. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovde je atmosfera pomalo depresivna.
Snašao se koja kako znao i umeo. Poneko se je vratio, ti povratnici, kad zagrmi, što smo obradili u prvom predlogu. prave se da ne čuju. Sreća pa 20 godina kasnije svu obimnost njihove tragedije Matica je shvatila, pa dan žalosti od ove godine do kraja sveta svaki 5. avgust proglasila. Nikako ime junata, nego baš kako se ne bi zaboravilo kako smo vas onog leta dočekali.
Kako je na jednom portalu naslovljeno, Srbi su dva puta poniženi. To drugo poniženje doživjeli su zbog načina na koji su dočekani, a onda i lovom na muškarce koji su vraćani u Hrvatsku i predavani u ruke Željka Ražnatovića Arkana.
Izvinite što vas šokiramo i znam da vam to niko nije objasnio. On je bio jedan običan bandit, ne patriota i domoljub. Čak se sumnja
kako Josip Manolić svjedoči boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera hrvatskim vlastima.
Nije se oskudevalo. Manolić, inače jedan od bliskih saradnika počivšeg Franje, dobije spomenik Tuđmana. Sve lepo objasnio i jezgrovito.
Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac, jel?
E, da, kako se tad lepo zarađivalo, no da se vratimo na to leto 95. Znate da ni primetili nismo šta im se radilo, izrekoma Nataša Kandić.
Niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd, putevi potpuno su bilo onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova.
Neke i naseliše, pa 3-4 godine kasnije... No cijeli dan žalosti smo posvetili prisjećanju na sudbinu onih izbjeglih muškaraca koje su nadležni policijski i vojni službenici.
Odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice. S tim što ih je u Bijeljini već čekale Markanove jedinice.
Svuda ih je bilo.
U pravom smislu zlostavljanje.
Niste to tada registrovali? Toliko toga vam je promaklo? Aj nešto slabo verujete Kandićevo, jel da? Ajmo onda ovako, svedoci iz prve ruke.
Dođu oni tako da tu... nešto kažeš, pendrek po tebi tuče, tako da. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da. Tukli po kiši, tako da.
A, mali ste bili, mora neko iz početka da vam ispriča. Jeste čuli za Vesnu Pešić?
Arkad je delio oružje.
Kažemo da ovog se nije moglo pobeći.
I oni su njih natentali da uđu taj rat.
Da pojasnimo.
Oni su sve Srbe koji su bili skloni kompromisu sa Tuđmanom uspešno marginalizovali.
Militanti su bili upravo radikali Vojislav Šešelj, Toma Nikolić i Aleksandar Vučić.
Naš premijer i predsjednik.
Ali ja mislim da oni prosto u sada drugim sredstvima i rećima ponovo vode ta isti rat sa Hrvatskom.
Ma dajte, niste čuli miroljubive govore na sve strane.
Paradom kažu živim i proteranim Srbima, ne vraćajte se, sve vas čeka ponovo.
Mada... Jeste, jeste, to smo u prvom predlogu obradili, što se nas tiče, nas ovdje u Srbiji. Malo manje nego što je veliki san zbog koga RS Krajina o nomadi nastade nalagao. Imali smo dan žalosti svega da se setimo, poučimo i distanciramo.
To je licemerje da ja samo mogu da stavim glavu da ćutim i da se stidim.
Predlog broj 4.
Ništa gore ovog leta ne može vas naći od malokrvnosti. Nasuprot vašim očekivanjima uopšte se ne šalim.
Zbog slučaja nemara od kojeg je prošla cela godina, nadležne institucije će verovatno doneti odluku da Institut za transfuziju krvi baci čak 4 tone krvne plazme.
Crkla hladnjača.
Početkom prošlog jula niko puna 4 dana nije hteo da primeti da se dragocena krvna plazma greje u hladnjači. Come into these arms again and lay your body down. I posle godinu dana, oko 4 tona sada i tekako sumnjive krvne plazme i dalje stoji u skladištenu.
Neka je, samo da ne zatreba.
Čeka se odluka nadležnih institucija, šta uraditi s tom količinom.
Ako valja, valja, ako ne valja, neće valja se baci. I Zavoda za transfuziju krvi Olivera Savić.
Ja prvo tu mogućnost ne mogu da isključim.
To da se baci.
A drugo, ono što se ja nadam da ćemo u sljedeće 2-3 nedelje dobiti precizan odgovor šta s tim da radimo.
A iz tog drugog proizađe treće.
A ukoliko Agencija za lekove i medicinska sredstva donese odluku da spornu krvnu plazmu treba baciti,
onda slijedi četvrto.
Ovo je računica gubitka.
Da bi se prikupilo 4 tone krvne plazme potrebno je da 9000 ljudi da krv. Dakle, proizvodnja bi pretrpela minimalnu štetu od oko 20 miliona dinara.
Dobro propalo, šta se radi? Da će narod još, kad je već neophodno, na krvi se ovdje odavno ne štedi. Dok je tako problema, neće biti, bar se tako činilo.
Međutim, glavni problem nastaje u skladištenju, jer hladnjača ne može dobro da radi ukoliko u njoj ima više od 3 tone krvne plazme.
To je pravilo, a praksa je malo drugačija. Naime, količine krvne plazme koje se skladište često moraju da budu veće od dozvoljene granice, jer, i to je sada drugi problem, centar za frakcionisanje krvne plazme sve češće zakazuje.
Ima još neki? Da znaju ljudi šta da očekuju.
Predlog broj 5.
Tačno u podne, širom Srbije, oglasila su se crkvena zvona.
Što je funkcionisalo besprekorno, crkva je to. Ali ne samo zvona.
I sirene za prestanak opasnosti.
Opet smo u danu žalosti. Ali nije država crkva.
To međutim nije bio slučaj u centru Beograda, u gradskoj službi za obaveštavanje i uzbunjivanje rečeno je da su se oglasile one sirene koje su bile u funkciji.
Da vi to popravite, a? Nikad se ne znam.
Predlog broj 6.
Uprkos svetloj tradiciji i više nego poželjnoj perspektivi.
Zvuči nevjerovatno. You try to scream, but take the sound before you make it. Ali na konkurse za direktora gradskog groblja u Kragujevcu nije se prijavio ni jedan kandidat.
Čudo jedno, u eri nezaposlenosti niko neće na groblje, a posla nikad više. I savjetovao kolega Vučković, narode, drž se grobljanskog zanata, beloga gledaju.
U tom preduzeću plate kasne 5 mjeseci.
Narod prosto masovno i nepovratno odlazi, a troškove ne pokriva i ništa za zaposlene. E kad smo kod zaposlenih?
Procenjuje se da je pored ogromnog viška zaposlenih potrebna i promjena strukture radnika.
Što te reči, struktura promjene užasno asociraju na nešto poput reforme ili još strašnije tranzicije, pogotovo što prosječnom radniku grobljanske struke nije ni jasno šta tu ima se reformiše.
Kragujevačko javno komunalno preduzeće Gradska groblja zapošljava 116 radnika, od kojih se samo 10% bavi osnovnom delatnošću.
Što bi se kazalo, kopa.
Tog su svi ostali službenici.
To je kao čudno. Znate vi kolika je papirologija u slučaju smrti? Ne dao vam Bog da umrete pa da vidite. Dobro, previše je turobna tema da bismo se šalili. Ajmo glave gore. Life. E, vi idete u Pjongjang? Dobro, dobro, nego sad ste baš dobro došli na kragujevačku storiju. Dakle, što reče koleginica?
Zvuči nevjerovatno.
A ne odnosi se na reforme gradske službe, nego nema tog ko će da naslijedi predsjednika... Hte dok reći direktora Kragujevačkog groblja.
Najviše zaostalih plata neisplaćenih imaš na groblju.
Zoran Jovanović, član Gradskog veća za komunalne poslove.
Sad se postavlja pitanje ko će da dođe tamo da radi posao, da ima zaostatak za isplati plata, to je prvo.
A po dva, al se čeka da se ponovi konkurs. A do tada, ajmo mi sa ovog groblja.
Predlog broj 7.
Proletos nas je posjetio i odsvirao svoje Robbie Williams. Napunio ušće, ni blizu koliko ceca, ali svi zadovoljni bili.
Uprkos tome, opozicija tvrdi da je gradonačelnik Beograda doneo odluku da se iz budžetske rezerve izdvoji novac za pomoć firmi Sky Music koja je organizovala koncert. Pitamo kako je moguće da se iz gradske kase novac daje privatnoj firmi i zašto će zaista biti upotrebljen.
Verovatno za dalje ulaganje u umetnost, popularnu umetnost, najpopularniju moguću širom Srbije. Svima će Beograda pokloni da se sviraju i razvijaju svi žanrovi. Može da krene i da ispravi odluku vlasti u Nišu.
Nedavno najavljeni koncert AC Lukasa u Niškoj tvrđavi, gde je lično gradonačelnik Zoran Perišić potpisao saglasnost za pokroviteljstvo, iako je međuvremenu otkazan.
Šta god da je još teo reći, dovoljno je bilo. Zašto otkaz zaše koncert srpskog groblja. Pa još da se gradonačelnik ne pobuni, to se u prestonici ne bi moglo dogoditi.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je prema tvrdnjama opozicije doneo odluku da iz tekuće budžetske rezerve, koja inače služi za vanredne troškove i projekte koje nije bilo moguće unapred planirati, izdvoji 35 miliona dinara.
Sitnica, pa ma šta govori opozicioni demokrata Zoran Alimpić.
35 miliona dinara je više novca nego što je grad Beograd ove godine izdvojio za Bemus, Bitef i Belef zajedno.
Pa, ko još ide na Bemus, Bitef i šta bi treće?
Bele.
To, kad li se to održava? Upravo? Nemoguće. Kako god, gradonačelnik ne može ni ime da mu zapamti, a kamoli da donira. Jedan je Lukas ovaj Robi. Koda je pa bilo nešto bitnije?
To je rezerva koja služi za neke vanredne situacije, za projekte koji se nisu mogli predvideti.
Ko je mogao da predvidi da će Robi toliko da ište? Koncert već zakazali, on tek onda izneo cenu. Gradonačelnik mu rekao lično, priča se, ne može toliko nego ovoliko, a Robi...
Your ass is mine!
Strašno je nepristojan i nepopustljiv. I gradonačelnik i saradnici, šta će? Odbio od poplava i drugih nepredviđenosti, a Robi se ne smije ispaliti.
Prošle godine iz tekuće budžetske rezerve novac odvojen za poplavljena područja u Obrenovcu. Opozicija sada sumnja da je namera da se tim novcem kupi gradska televizija Studio B.
I tako s Robija dođe smo do Lukasa, ovaj do Studija B. Možda nas baš to slušate, da potraje i posle kupovine.
Gradski menadžer
Goran Vesić
ne zna da li je 35 miliona potrošeno, ali i da jeste, tvrdi da neće biti namenjeni za kupovinu Studija B.
To je glupost.
Nema veze s Moskom.
Ko je ovaj drugi pojma nemam, ali se ubacuje.
Iz kabineta gradonačelnika, međutim, odgovore na ova pitanja danas nismo dobili, kao ni iz Sky Musica.
Pitaj sutra, nemoj da si nestrpljiva, a ako i ne bude odgovora, nek je samo veselo.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.